Liusė Modė Montgomery. Anė iš Žaliastogių. Skaito Elvyra Latėnienė. Pirmas skyrius. Ponė Reičelė Lind nustemba. Ponė Reičelė Lind gyveno prie pat vieškelio į Avonlį, ten, kuris staigiai leidžiasi į alksniais ir paparčiais apaugusią daubą, ir kur jį kerta upokšnis, prasidedantis kažkur toliau, senojoje Kadbertų giraitėje. Visi žinojo, kad tenai, tuose miškuose, jis labai vingiuotas, raunus, su tamsiais, slaptingais duburiais ir kriokliais. Tačiau ties lindų dauba jos rovė primusi tvarkinga. Net ir upokšnis pro ponios Reičelės Lind namus privalo bėgti ramiai ir kultūringai. Jis tikriausiai žinojo, jog ponė Reičelė Lind ištisai sėdi prie lango ir akilai stebi kiekvieną, kas skuba pro šalį, pradedant upokšniu, baigiant vaikais. O išvydusi, ką nors keista ar neįprasta, ji tol nenurims, kol neišniukštinės, kas, kaip ir kodėl. Ir Envonlyje, ir už jo ribų gyvena daug žmonių, kurie gali taip pasinerti į kaimynų reikalus, kad nesavuosius užmeta. Tačiau ponė Reičelė Lind buvo iš tų gabiųjų, kurie susidoroja ir su savo, ir su kitų rūpėšiais. Ji garsėjo kaip gera šeimininkė, jokių darbų netidėliodavo ir nebet kaip juos nudirbdavo. Ji vadovavo siuvimo būreliui, padėdavo tvarkytis sekmadieninėje mokykloje, buvo tvirčiausias bažnyčios globos draugijos ramstis ir pagelbėjo užsienio misijoms. Tačiau poniai Reičelei užteko laiko valandų valandą sėdėti virtuvėje prie lango, iš medvilinių siūlų mėgsti lovos užtiesalus. Evonlio šeimininkės su baime ir pagarba šnapždėjosi, jog jau 16 jų yra numezgusi. Ir nenuleisti akių nuo kelio, kuris kirto daubą, o paskui vingiuodamas kilo į raudonuojantį statų kalvų šlaitą. Kadangi Evonlis buvo įsidėstęs nedidelėme trikampio formos pusėsalyje, kurios smailusis kampas smigo į Šventojo Lauryno įlanką, o du šonus kalavo vanduo, atvykti į miestelį ir išvykti iš jo galėjai tik tuo vieškeliu per kalvą. Taigi, visą reginčių ponios Reičelės akių neįmanoma buvo išvengti. Vieną birželio pradžios popietę į taip sėdėjo įprastoje vietoje. Pro langą maloniai švietė ir šildė saulį. Aš laitėje prie namo, kaip išsipuošusi nuotaka baltais ir rausvais žiedais, švytėjo vaismedžių sodas, o oras neskambėjo nuo gausybės bičių dūzgesio. Tomas Lindas, romus, nedidelio ūgio vyras, kurį Envoliškiai vadindavo Reičelės Lind vyrų, užklojimo laukose ant kalvos bėrė į lysvės vėlyvųjų ropių sėklas. O plačiame lauke už upokšnio, Žaliastogiuose tikriausiai sėjo Matijus Kadbertas. Ponė Reičelė žinojo, kad jis dabar turėtų plušėti laukuose, nes vakar Viljamo Bleiro parduotuvėje nugirdo, kaip Peteriui Morisui sakė, rytoj popiet sėsias ropes. Žinoma, Peteris jo paklausė, nes negirdėtas dalykas, kad Matijus Kadbertas gyvenime ką nors pas būtų ėmęs pasakoti. Ir vis dėlto tai buvo Matijus Kadbertas. Pusė ketvirtos, per patį darbymetį, ramiai savo važiuoja per daubą ir jau kyla į kalvą. Negana to, apsivilkęs išeiginiais drabužiais, iš tolo šviečia balta apykaklė. Be jokių abejonių jis važiuoja kažkur toliau, nei į Avonlį. Apie tai byloja brikelė ir jon pakinkita bėra kumelį. Taigi, kur dabar tas Matijus Kadbertas važiuoja ir ko? Jeigu tai būtų kas nors kitas iš Evonliškių. Ponė Reičelė, mikliai suvedusi visus galus, būtų iškart gavusi atsakymą į abu tuos klausimus. Tačiau Matijus taip retai išvykdavo iš namų, jog dabar turėjo nutikti kas nors neįprasta ir netidėliotina. Jis buvo nežmoniškai drovus, nepakęsdavo svetimų žmonių ir svetimų vietovių, kad nereikėtų su kuo nors kalbėtis. Matijus su balta apykakle brikelėje nedažnai tą galėjo išvysti. Ponė Reičelė, kad ir kaip įtemptai svarstė, nieko negalėjo suprasti, tad visa maloni popietė buvo sugadinta. Išgėrus arbatos reikės nukulniuoti į žaliastogius ir iš merilės sužinoti, kur ir ko jis iškeliavo, galų gale nusprendė garbioji moteriškė. Tokiu metu laiku jis paprastai nevažiuoja į miestą, o į svečius iš vis niekada nevažiuoja. Jeigu lėktų ropių sėklos nusipirkti, nebūtų taip įsipuošęs ir kam tos brikelės reikėtų. Važiavo gana lietai, vadinasi, ne pas gydytoją. Matyt, kažkas nuo vakar vakaro nutiko, kad jis leidosi į kelionę. Aš tiesiog išmušta iš pusiausvyros ir neturėsiu ne minutės ramybės, kol nesužinosiu, kas šiandien Matijų Kantbertą išgujo iš Evonlio. Taigi, išgėrusi arbatos, ponia Reiželė įsiruošė. Eiti reikėjo netoli, nuo lindų daubos iki didžiulio, sode paskendusio Kantbertų namo buvo maždaug 1/4 mylios. Tiesa, einant tą keliu susidarydavo gerokai daugiau. Matijaus Kantberto tėvas, toks pat drovuolis ir tylenis kaip ir jo sūnus, susirentė sodybą kaip įmanoma toliau nuo savo gentainių, nusigavo vos ne į pačius miškus. Žaliastogius įsikūrė tolimiausiame savo žemių pakraštyje, ten jie stūksojo iki šiol, vos matomi nuo vieškelio. Visi kiti Evolio namai draugiškai glaudėsi ne per toli vienas nuo kito. Ponios Reičelės manimų, kai gyveni tokioje atokioje vietoje, negali sakyti, kad apskritai gyveni. Tai tiesiog buvimas, samprotavo jį, žengdama giliai į mintų, žolę apžėlusių takeliu tarp erškėtrožių krūmų. Nėra ko stebėtis, juk ir Matijus ir Merilė, gyvendami tokiame užkampyje, pasidarė šiek tiek keisti. Medžiai nekažin kokią draugiją sudaro, nors jeigu sudarytų, tai jų čia užtektinai. Bet man maloniau žmonės. Tiesą sakant, jie du atrodo visai patenkinti, manyčiau tiesiog priprato. Kaip vienas airis sakė, prie visko galima priprasti, net šuo kariamas pripranta. Taip samprotaudama, ponia Reičelė įsuko iš takelio ir įžengė į žaliastogių kiemą. Kiemą žaliosite žaliavo, buvo švarus ir tvarkingas, iš vienos pusės svyrojo senų gluosnių šakos, iš kitos augo tiesutėlės tuopos. Nesimatė jokio nereikalingo šakaliuko, jokio akmenėlio. Ponia Reičelė tikrai būtų pastebėjusi, net ir pati mažiausia. Jis seniai buvo įsitikinusi, jog Merilė Kantbert kiemą šluoja taip pat dažnai kaip ir troba. Galėjai nuo jos grindų pakelti nukritusi kasnį ir dėti į burną, dulkių nupūsti nereikėjo. Ponia Reičelė smarkiai pabeldė į virtuvės duris ir išgirdusi prašom įžengė vidun. Virtuvė žaliastogiuose buvo labai jauki. Gal reikėtų sakyti, būtų buvusi jauki, jeigu nebūtų tokia išblizginta lyg svetainė, kur niekas negyvena. Langai išėjo ir į rytų, ir į vakarų pusę. Pro tą, kurį vakarus, matėsi kiemas ir vidun skverbėsi švelnių birželio saulės spindulių pluoštas. O rytų langas, pro kurį galėjai išvelgti iš kairės pusės žieduose skendinčias vyšnės, o slėnyje prie upelio sviruojančius lieknus berželius žaliavo nuo priešai susiraizgiusių vijoklių. Prie jo ir prisėsdavo Merilė Kantbert, jeigu apskritai jį prisėsdavo, visada šiek tiek įtariai žvelgdama į saulės spindulius, mačie jai atrodydavo per daug išdaigaujantys ir nerimti pasaulyje, į kurį dera žiūrėti labai rimtai. Šioje vietoje ir dabar jis sėdėjo ir mezgė. O stalo šalia buvo padengtas vakarieniai. Ponia Reičelė, dar nė durų nespėjusi užverti, pastebėjo viską, kas buvo padėta ant stalo. 3 lėkštės. Vadinasi, Merilė laukia, kad kažkas atvyks su Matijum arbatos gerti. Tačiau valgiai kasdieniai, tik laukinių obuoliukų kompotas. Ir pyragas tik vienos rūšės, taigi laukiamas svečias nėra labai didelis. Bet kam tada Matijaus balta apykaklė ir bera kumelė? Nuo tos visai nepaslaptingų, ramių, žaliastogių paslapties, poniai Reičelė net galva ėmė svaigti. Labą vakarą, Reičelė, guviai pasisveikino Merilė. Tikrai, koks puikus vakaras, ar ne? Gal prisėstum, kaip jūs ten laikotės? Nepaisant visiškos jų skirtybės, o gal kaip tik dėl to, Merilės Kantbert ir ponios Reičelės santykius, susiklošiusius nuo seno, galima pavadinti draugiškais. Kita žodis tiesiog netinka. Merilė buvo aukšta ir liekna, kampuotų bruožų, be jokių aptakumų. Jos tamsus plaukai su keliomis žilomis ruogomis visat būdavo kietai susukti į mažą kuodelį ir pakaušiai tvirtai prismeigti dviem vieliniais smeigtukais. Jie atrodė gana ribota, bet labai sąžininga moteris. Tokia jinai ir buvo. Tačiau jos lūpos bylojo dar kažką. Rodos dar vienas kitas brūkštelėjimas ir išduos slepiamą humoro jausmą. Mes laikomės visai neblogai, sakė ponia Reičelė. O štai dėl tavęs aš sunerimau. Kai pamačiau šiandien matį išvažiuojant, pamaniau gal daktaro. Merilės lūpos supratingai truktelėjo. Šito iš ponios Reičelės ir tikėjosi. Žinojo, kad tokia nepaaiškinama Matijos kelionė per didelis išbandymas kaimynės smalsumui. Oi ne, aš jaučiuosi gerai, nors vakar galva tiesą skaudėjo, pasakė ji. Matijus išvažiavo į Šviesupius. Mes imame berniuką iš našlaičių prieglaudos. Šį vakar jis turi atvykti traukiniu iš Naujosios Škotijos. Jeigu Merilė būtų pasakiusi, jog Matijus išvyko į Šviesupius parsivežti kengūros iš Australijos, ponia Reičelė nebūtų labiau apstulbusi. Gal 5 sekundės iš tikrųjų buvo bežado. Neįtikėtina, kad Merilė iš jos šaipytusi, bet ponia Reičelė beveik ir apie tai pagalvojo. Ar tu rimtai kalbi, Merilė? Pagaliau atgavusi balsą paklausė ji. Taip, žinoma, ramiai atsakė Merilė, tarsi imti berniukus iš prieglaudos per pavasario darbymetį Evonlio ūkijoje būtų įprastas dalykas, o ne negirdėta naujovė. Ponia Reičelė patyrė tikrą smegenų sukrėtimą. Jos mintys reiškėsi vien šaukiamaisiais sakiniais. Berniukas. Merilė ir Matijus Kadbertai įsivaikina berniuką. Iš našlaičių prieglaudus. Pasaulis atvirto aukštin kojomis, ne kitaip. Daugiau jau nebebus kuo stebėtis. Nebebus. Kaip augalais jums tai šovė į galvą, prieš iškutonų paklausė jį. Taip pasielgta nepasiklausus jos patarimo, taigi aišku, reikia kalbėti priešiškai. Na, tiesą sakant, mes tai ilgokai svarstėme, visą žiemą, sakė Merilė. Prieš kalėdas pas mus buvo užsukusi ponia Aleksandra Spencer ir prasitarė, jog pavasarį rengėsi iš Hauptauno našlaičių prieglaudos paimti mergytį. Jos giminaitė tenai gyvena. Ponia Spencer pas ją lankėsi ir viską įsiaiškino. Taigi mes su Matijumi nuo tada dažnai apie tai pasikalbėdavom. Sugalvojom pasimti berniuką. Matijus jau sensta, jau žinai, jam 60. Nebetoks žvitrus, kaip būdavo. Ir širdis jam šlubuoja. O žinai, kaip beviltiškai sunku ką nors pasisamdyti. Nieko daugiau neprisiprašysi, kaip tik tuos pusgalvius nesubrendėlius prancūzų pusbernius. Ir vos tik, kurį pripratini prie tvarkos ir ko nors išmokai, žiūrėk, jau ir išmauna į kokį nors žuvų konservų fabriką arba į valstijas. Iš pradžių Matijus norėjo imti berniuką iš Barnado, anglų prieglaudos. Bet aš griežtai pasakiau ne. Gal jie ir geri, nesakau, kad niekam tikė. Bet nenoriu turėti reikalų su Londono gatvių vaikiščiais, pasakiau. Bent jau tegul būna vietinis vaikas, kanadietis. Žinoma, imk iš kur nori, vis tiek rizikuoji. Bet man bus ramiau ir geriau miegosiu, jeigu pasimsim kanadietį. Taigi galų gale nusprendėm prašyti ponė Spencer, kad kai važiuo savo mergaitės, paimtų ir mums berniuką. Praeitą savaitę išgirdome, jog jį jau rengėsi važiuoti, taigi per Richardą Spencerį perdavėme, kad parvežtų mums stiprų, gražų, sveiką berniuką kokių 10 ar 11 metų. Nusprendėme, jog tai tinkamiausias amžius. Pakankamai didelis, kad iškart galėtum statyti prie ruošos darbų, ir pakankamai mažas, kad dar spėtum deramai išauklėti. Norime gerai jį čia užlaikyti ir išmokslinti. Šiandien gavome iš ponios Aleksandros Spencer telegramą, atnešė paštininkas iš stoties, kurioje pranešė, kad atvyksta šį vakar 5:30. Taigi Matijus ir išvažiavo į Šviesupius jo pasitikti. Ponė Spencer tik išlaipins. Pati, žinoma, važiuos toliau iki Baltasmėlių. Ponė Reičelė visada didžiuodavosi tuo, jog tiesiai pasako savo nuomonę. Atėjo laikas ir dabar jai pasakyti, nes jau spėjo susidaryti nuomonę apie šią keistą naujieną. Kągi, Merilė, aš tau Tiesiai pasakysiu, jog mano galva jūs darote labai didelę kvailystę, kitaip sakant, labai rizikuojate. Jūs nežinote, ko susilauksite. Priimate svetimą vaiką į savo sodybą, į savo namus ir nič nieko apie jį nežinote. Nei koks jo charakteris, nei kas buvo jo tėvai, nei kas iš jo gali išeiti. Beje, praeitą savaitę skaičiau laikraštyje, kaip vienas vyras su žmona kažkur salos vakaruose pasiėmė iš našlaičių prieglaudos berniuką ir jis naktį padegė namus. Tyčia padegė, Merilė, ir jų pačių miegančių vos nesuskrudino. Ir dar žinau vieną atvejį, kai įsunytas berniukas mėgdavo gerti žalius kiaušinius. Niekaip negalėjo nuo to atpratinti. Jeigu būtum paklaususi mano patarimo, o tu, Merilė, neklausiai, aš kaip dievą myliu būčiau liepusi liautis apie tai net galvoti, štai kaip. Šitoji Jobo paguoda Merilės atrodo nei įskaudino, nei sutrikdė. Ji toliau sau mezgė. Sutinku, tu daug teisybės pasakė, Reičelė. Aš ir pati gerokai dvejojau, bet Matijus labai užsispyrė. Aš tai mačiau, todėl ir nusileidau. Matijus taip retai dėl ko nors susispyrė, bet kai jau tai pasitinka, visada jaučiu, jog privalau nusileisti. O dėl rizikos tai žmogus šiam pasaulyje, ką žingsnis, kuo nors rizikuoji. Ir dėl savo pačių vaikų žmonės rizikuoja. Ne visada ir jiems viskas gerai išeina. O ta prieglauda visai netoli nuo mūsų salos, visai kas kita, neimtumėm jį iš Anglijos ar valstijų. Jis neturėtų labai skirtis nuo mūsų. Na kągi, tikiuosi viskas bus gerai, pasakė ponė Reičerė tokiu tonu, kuris aiškiai parodė skausmingas jos abejonės. Tik paskui nesakyk, jog aš tavęs neįspėjau, jeigu jis sudegins žaliastogius arba priversi šulinis trichnino. Girdėjau apie tokį atvejį New Brunswick'e, kur vaikas iš našlaičių prieglaudos šitai padarė ir visa šeima išmirė baisiuose kančiuose. Tik ten buvo mergaitė, ne berniukas. Na, mes imame ne mergaitę, pasiguodė Merilė, tarsi užnuodyti šulinius galėtų tik tai mergaitės ir nebūtų kuo baimintis, kai laukia berniuko. Niekad negalvojau paimti mergaitės. Stebiuosi, kai ponia Aleksandra Spencer pasirinko mergaitę, bet tiesa, ji gal ir visą našlaičių prieglaudą įsivaikintų, jeigu tik jai šautų į galvą. Ponia Reikelė mielai būtų dar užtrukusi ir palaukusi, kol sugrįž Matijus su tuo našlaičiu, tačiau sumetusi, jog tektų laukti dar mažų mažiausiai 2 valandas, nusprendė paėti keliu iki Roberto Belo namų ir papasakoti šią naujieną jiems. Visiems be išimties, aišku, tai bus sensacija. O ponia Reičelė taip mėgo sensacijas. Taigi jie atsistojo eiti, o Merilei dėl to širdyje palengvėjo, nes ponios Reičelės pesimizmas atgaivino jos pačios abejonės ir nerimą. Čia tai bent. Nei girdėta, nei regėta, šūktelėjo pati savo ponia Reičelė, vėl atsidūrusi ant kelio. Atrodo, lik sapnuočiau. Oi, oi, kaip man gaila to vargšo berniokėlio. Matijus ir Merilė nieko neišmano apie vaikus, jie tikėsis, kad jis bus rimtesnis ir protingesnis net už savo senelį, jeigu tik jis iš viso turėjo senelį, kuo aš labai abejoju. Kažkaip neįmanoma įsivaizduoti žaliastogiuose vaiko. Vaiko niekad ten nėra buvę, nes kai tėvas statėsi namą, Merilė ir Matijus jau buvo užaugę. Jeigu jie apskritai yra buvę vaikai. Kai juo žiūri, sunku to patikėti. Ne už ką nenorėčiau būti to našlaičio vietoje. A, kaip man jo gaila. Šitaip iš viso širdies kalbėjo ponė Reičelė erškėtrožių krūmams. O jeigu jį būtų pamačiusi tą vaiką, kuris tuo metu jau kantriai laukė šviesupių stotyje, būtų dar nuo širdžiau jo gailėjusis.